I am grateful for this opportunity.
Pasalamat nako ning oportunidad sa pagpamulong ninyo ning igpapahulay sa kinatibuk-ang konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Kada miyembro sa simbahan dunay samang sagradong responsibilidad. Midawat kita niini og misaad nga barugan kini sa dihang kita gibunyagan. Atong nakatunan gikan sa mga pulong ni Alma, ang bantogang propeta sa basahon ni Mormon, kun unsay atong gisaad sa Dios nga kita mahimo. Andam sa pagbangutan o ba niadtong nagbangutan? Oo. Sa paghupay niadtong nagkinahanglan sa kahupayan? Og mubarog ingon nga mga saksi sa Dios sa tanang mga panahon, og diha sa tanang mga butang, og diha sa tanang mga dapit nga kamo mahimo nga maanaa bisan hangtod sa kamatayon, nga kamo mahimong matubo sa Dios og malakip uban niadtong nga diha sa unang pagkabanhaw nga kamo makabaton og kinabuhing dayon. Kana sagradong nga responsibilidad og mahimayaong saad gikan sa Dios. Ang akong mensahe karon kalabot sa pag-awag. Ingon nga ang basahon ni Mormon naghimo sa responsibilidad nga dayag kanato, kini nagtudlo usab kanato sa dalan sa kinabuhing dayon. Una, misaan kitang manggihatagon. Ikaduha, misaan kitang mahimong mga saksi sa Dios. Og ikatulo, misaan kita sa paglahutay. Ang basahon ni Mormon ang labing maayong giya sa pagkaton kung unsa kita kamaayong nagbuhat o unsaon sa pagbuhat og mas maayo. Magsugod kita sa pagkamanggihatagon. Pahinumduman ko kamo sa baguhay mga kasinatian. Daghan ninyo ang miapil sa adlaw sa serbisyo. Dihay libuan niini nga gihimo sa tibuok kalibutan. Usa ka konseho sa inyong isig kasantos nagampo nga mahibalo kon unsa nga serbisyo ang planohon. Nangutana sila sa Dios aron masayod kinsa ang atong serbisyuhan, unsa nga serbisyo ang ihatag o kinsa ang dapiton sa pag-apil. Tingali ilaganing giampo nga di kalimtan ang mga pala o tubig nga imnonon. Labaw sa tanan, nagampo silang ang tanan nga mihatag og serbisyo ug ang tanan nga midawat niini mubati sa gugma sa Dios. Nasayod ako ang kadtong mga pag-ampo natubag sa di mo minus usa ka ward. Sobra sa 120 ka mga miyembro may voluntaryo pagtabang. Sulod sa 3 ka oras, ilang nalimpyo ang mga nataran sa usa ka simbahan sa among komunidad. Kapoy og malipayon kini nga trabaho. Ang mga ministro sa simbahan may pasalamat. Ang tanan kinsa kaubang may trabaho anang adlawa, may batig pa naghiusa og mas dakong gugma. Ang uban gani, miingon nga gibati nila ang kalipay samtang sila nangibot og sagbot og nagpungol sa gagmayang kahoy. Ang mga pulong sa basahon ni Mormon, mitabang nilang mahibalo kung ngano. Si Hari Binhamin ang misulti sa iyang katauhan. Pagkat-on kung kamo ana sa pag-alagad sa inyong mga isigataw, kamo ana sa pag-alagad sa inyong Dios. Og si Mormon, sa iyang mga pulong, mitudlo diha sa busahon ni Mormon, ang gugmang putli, mao ang tiunay gugma ni Kristo, o kini mulahutay sa kahangturan. O bisan kinsa nga makapalagan nga aduna ini sa katapusang adlaw, kini makaayo uban kaniya. Ang Ginoo nagtuman sa iyang mga saad kaninyo, kun kamo magtuman sa inyo. Samtang kamo nagserbisyo sa uban alang kaniya, ipabati niya kaninyo ang iyang gugma ug sa kadugayan, mga pagbati sa gugmang putli, mahimong kabahin sa inyong pagka-ikaw. O ganyong madawat ang katumanan sa pasalig ni Mormon sa inyo, samtang kamo nagpadayon sa pagserbisyo sa uban, dinhining kinabuhi. Kinabuhia ang tanan makaayo ninyo. Sa inyong pagsaad sa Dios nga magmanggihatagon, kamo misaad nga mosaksi niya bisan asa kamo sa tibuok ninyong kinabuhi. Usab ang basahon ni Mormon mao ang labing nindot nga giya nga akong nahibaloan, pagtabang nato sa pagtuman ni ana nga saad. Gidapit ako makausap pagpamulong sa graduasyon sa universidad. Ang presidente gusto nga si Presidente Gordon B. Hinckley ang dapiton. Apan dili siya makatambong. Busa, agig resulta, ako ang gidapit.
I was then a junior member.
Ako usa ka batan-ong sakop sa kurom sa napulog duha ka mga apostoles. Ang taong midapit nako sa pagpamulong, nabalaka. Sa dihang mas daghan siyang nahibaluan, may tungod sa akong mga obligasyon isip apostol. Mitawag siya sa telepono ug miingon nga siya karon nakasabot nga akong katungdanan mao ang mahimong saksi ni Hesus Kristo. Sa usa ka bug-at nga tuno, miingon siya nga ako dili makahimo ni ana kung ako mamulong. Gipasabot niya nga ang universidad mitahod sa mga tao sa tanang relihiyosong tinuuhan, lakip ni adtong milimod sa pagkaana ay Diyos. Gibalik niya, dili ka makatuman sa imong katungdanan dinhi. Nibati ako emosyon karon kay nakabatyag kog emosyon na itong panahon na gibutang ko ang telepono nga may seryosong mga pangutana sa akong huna-huna. Sultihan ba nako ang universidad nga dili nako tumanon ang saad nga mamulong? Mga simana lamang kini sa di pa ang okasyon. Akong pag-adto gipahibalo na. Unsa ka ang epekto sa akong di pagtuman sa kasabutan diha sa mayong pangalan sa simbahan? Nag-ampo ako aron mahibalo. Unsay gusto sa Dios nga akong buhaton? Ang tubag miabot. Akong naamguhan nga ang mga ehemplo ni Nephi, Abinadi, Alma, Amulek, og sa mga lalaking anak ni Mosea, naka-impluensya nako. Sila isog ang mga saksi ni Hesus Kristo sa pag-atubang sa grabing kakuyaw. Busa ang bugtong kapilian nga himuon mao ang pagpangandam. Gisiksiko ang tanan akong mahibaluan mahitungod sa universidad. Samtang nagkaduol ang adlaw sa pagpamulong, ang akong kabalaka nagkadako o ang akong pag-ampo gisige. So, sama sa usa ka milagrosong pagbuot, nakakita ako og sinulat nga balita. Ang universidad napasidunggan sa pagbuhat kung unsay nakatunan sa simbahan nga buhaton sa atong humanitarian nga mga paningkamot tibuok kalibutan o busa diha sa akong pakigpulong, akong gihulagway unsang ato og ilang nabuhat sa pagbayaw sa mga taong anaa sa dakong panginahanglan. Mingon ako nga ako nasayod nga si Hesus Kristo mao ang tinubdan sa mga panalangin nga miabot ngadto sa mga kinabuhi ni adtong atong og ilang giserbisyuhan. Human sa meeting ang mga tigpaminaw mibarog sa pagpakpak. Natingala ako. Apan sa gihapon na balaka, nahinumdom ako kung unsay nahitabo ni Abinadi. Si Alma lamang ang midawat sa iyang saksi. Apan ni anang pagkagabi sa usa ka dakong formal nga panihapon, nadungog ko ang presidente sa universidad nga nag-ingon nga sa akong pakigpulong. Nadungog niya ang mga pulong sa Diyos. Ang maong milagroso nga kaluwasan tagsara na kong masinati isip usa ka saksi ni Kristo. Apan ang epekto sa basahon ni Mormon sa inyong kinaiya ug sa inyong gahom ug kaisog sa pagsaksi sa Diyos. Tinuod. Ang doktrina ug ang walay kahadlok ang mga ehemplo ni ana nga basahon mubayaw, mugiya ug muawhag kaninyo. Ang kada misyonaryo kinsa nagsangyaw sa pangalan o ebanghelyo ni Hesus Kristo, mapanalanginan, pinaagi sa kada adlawng pagbusog sa basahon ni Mormon. Ang mga ginikanan nga nanlimbasog sa pagpamatuod sa manluluwas ngadto sa kasing-kasing sa bata, matabangan samtang sila bangitag paagi sa pagdala sa mga pulong o sa espiritu sa basahon ni Mormon ngadto sa panimalay o sa tanang kinabuhi sa ilang pamilya. Kana napamatud-ana nga tinuod kanato. Ako nakakita nga ang milagro ng hitabo sa kada meeting sa sakrament o sa klase sa simbahan nga atong natambungan. Ang mga mamumulong o mga magtutudlo nagpakita gugma o hingkod nga pagsabot sa kasulatan, ilabi na sa basahon ni Mormon. O ang personal nga mga pagpamatud, tataw nga nagagikan sa ilawom sa ilang mga kasing-kasing, nagtudlo sila uban sa nagtubo nga ligong pagtuo o nagpamatuod uban ang gahom. Nakita ko ang ebidensya ingon na kita nagkamaayo diha sa katulong bahin sa saad nga atong gihimo sa bunyag. Kita nakigsaad sa paglahutay, sa pagsunod sa mga sugo sa Dios kutob nga kita buhi. Akong gibisitahan ang dugan ng higala dito sa ospital kinsa na diagnose nga dunay walay kaayuhan nga kanser. Giuban ako ang duha ka gagmay nga anak ng mga babae. Wala ako magdahom nga siya makaila kanila. Ang iyang kaugalingong pamilya nagbarog alirong sa iyang katre sa among pagsulod. Mihangad siya og mipahiyom. Kanunay na akong mahinumduman ang iyang itsura samtang iya nakita nga among gidala ang among mga anak. Misinya siya kanila sa pagpaduol ngadto kaniya sa katre. Milingkod siya, migakos kanila og gipaila-ila ngadto sa iyang pamilya. Misulti siya sa kabuutan sa duha ka gagmay nga mga bata. Ingon nga iyang gipaila nga mga prinsesa ngadto sa halang dongging harian, ako nagdahom nga dali rang mahuman ang among pagbisita. Sa tinuod ako naghunauna siya gikapoy. Apan samtang ako nagtanaw, ingon og ang katuigan ng labay, sanag og makita siya nga puno sa gugma alang kanamong tanan. Daw iyang gitagamtam ang higayon, ingon og mihunong ang oras. Gigahin niya ang iyang kinabuhi sa pag-amuma og mga bata alang sa Ginoo. Nahibalo siya gikan sa asoy sa basaw ni Mormon nga ang nabanha nga maluluwas, mikuha sa gagmayng mga bata sa tinagsa. Mipanalangin kanila og dayon mihilak sa kalipay og siya nakasinati sa iyang kaugalingon og igong gidugayon ni ana nga kalipay nga makahimo sa paglahutay sa iyang mahigugmaong serbisyo hangtod sa katapusan. Akong nakita kanang samang milagro sa lawa katulganan sa lalaking nakahatag og igong matinud-anong serbisyo nga sa akong pagtuig unang iyang nahimo aron mapahulay. Ako nasayon nga iyang nagian ang dugang sakit nga tambal alang sa usa ka balatian nga gisulti sa doktor kaniya nga walay kaayuhan. Wala sila gitanyag nga dugang tambal ni paglaom. Ang iyang asawa midala nako sa usa ka lawa katulganan sa ilang panimalay. Diha siya naghigda ibabaw sa maayong pagkahapnig nga katre. Nagsulob siya og bag-ong inutaw nga puting polo, kurbata og bag-ong sapatos. Nakita niya ang katingala sa akong mga mata. May katawa sa hilom og may pasabot. Human sa imong pupanalangin ako, gusto ko mutubag sa tawag sa pagbangon og pagtrabaho. Akong nakita nga siya andam sa interview nga sa dili madugay uban sa agalon.
With a master for whom he had worked so faithfully.
Kinsa iyang gialagaran pag-ayo. Siya usa ka ehemplo sa hingpit nga nakabig nga santo sa lahing mga adlaw nga akong ikahimamat kanunay human nila nahatag mahalarong serbisyo. Sila nagpadayon. Hilagway kini ni Presidente Marian Jerome nini nga paagi. Sa usa nga hingpit nga nakabig, ang tinguha sa mga butang nga supak sa Ebanghelyo ni Jesucristo na hanaw na. Og ang napuli, mao ang gugma sa Dios, uban ang hugot o magiyahon nga determinasyon sa pagsunod sa iyang mga sugo. Kana mao ang hugot nga determinasyon nga anaa sa sinati nga mga disipulo ni Jesucristo. Sama sa sister nga nag-abi-abi sa akong anak nga mga babae o sa lalaking nagsulob og bag-ong sapatos, andam sa pagbangon o pagtrabaho alang sa Ginoo. Nagsunod sila sa mando sa manuluwas hangtod sa katapusan. Ang tanan kaninyo nakakita nini, makatanaw kamo ini pag-usab kung kamo mabalik sa basahon ni Mormon. Ibati ko pa ang pagdayag sa kong kasing-kasing kung basahon ko kining mga pulong sa usakan ikatigulang o terminadong salugoon sa Diyos. Kay bisan nining panahon, ang akong tibok nga lawas mikurog sa labihan, samtang misulay sa pagmamulong anak kanyo, apan ang Ginoo nagbulig anako, nung nagtugot anako nga ako mamulong anak kaninyo. Makabaton kamo kaisog sama na ako gikan sa emplo sa paglahotay nga gihatag kanato ni Moronay. Siya nag-inusara sa iyang pagpangalagad. Siya nasayod nga ang katapusan sa kinabuhi dool na kaniya. Ubisan pa ana pamati sa unsay iyang gisulat alang sa kaayuhan sa katawhan nga wa pa mataw og sa mga kaliwatan sa iyang mortal nga mga kaaway. Oo, dool nga to kang Kristo og paghingpit diha kaniya og ilimod ang inyong mga kaugalingon sa tanang dili Diyos nun og kon kamo mulimod sa inyong mga kaugalingon sa tanang dili Diyos nun og mahigugma sa Diyos uban sa tibok ninyong gahom hunahuna og kusog. Ana iyang grasya igo alang kaninyo kapinagis iyang grasya kamo mahimong hingpit diha kang Kristo. mo mihatag si Moroni ni anang pagsaksi isip na milis yang kinabuhi og pagpangalakad iyang giawhag ang gugmang putli sama sa mga propita sa tibuok basahon ni Mormon. Gidugang niya iyang pagsaksi sa manluluwas sa dihang ang kamatayon nagsingagbot kaniya siya usa ka tinuod nga kinabi nga anak sa Dios sama nga kita mahimo mapuno sa gugmang putli makanunayon og way kahadlok isip usa ka saksi sa manluluwas ug sa iyang ebanghelyo og determinado sa paglahutay hangtod sa katapusan. Mitudlo si Moroni nato kon unsa ang kinahanglan kanato. Mingon siya nga ang unang lakang sa hingpit nga pagkakabig mao ang hugot nga pagtuo. Ang minampuong pagtuon sa basahon ni Mormon muligon sa hugot nga pagtuo diha sa Dios Amahan sa iyang pinalanggang anak og sa iyang ebanghelyo. Kini muligon sa inyong pagtuo sa mga propita sa Dios karaan og sa karon. Kini mas makapaduol ninyo sa Dios kaysa bisan unsang mga basahon. Kini magkapausab og kinabuhi nga mas maayo. Nagawhag ako kon ninyo sa pagbuhat unsa gibuhat sa akong kompanyon nga misyonaryo. Sa iyang paglaya, sa iyang panimalay, isip tinidjer, adunay taong mibutang o basahon ni Mormon sa kahon ang idala niya sa iyang pagpangitag labaw ang kalipay. Ang katuigan, milabay, mibalhin siya dapit sa tibuok kalibutan. Siya naginusara o way kalipay, sa kadlaw niya na sa dihang nakita niya ang kahon. Ang kahon punos mga butang iyang gidala. Ilawom sa kahon nakita niya ang basahon ni Mormon. Gibasa niya ang sadin niya o gisulayan kini. Nasayon siyang kinitinood. Kana ang saksi miusab sa iyang kinabuhi. Nakaplagan niya ang kalipay lapas sa iyang gihandom ng mga damgo. Ang inyong kopya sa basahon ni Mormon mahimong natago sa inyong pananaw pinagi sa kalinga o atensyon sa inyong tanang natigom sa panaw. Nangamuyo ako ninyo sa pagtuon og maayo og sa kanunay sa mga pahina niini. Anaa niini ang kahingpitan sa ebanghelyo ni Hesukristo nga mao lamang ang paagi balik ngadto sa Dios. Ibilin ko kaninyo ang akong tinuod nga saksi nga ang Dios buhi og mutubag sa inyong mga pag-ampo. Si Hesukristo mao ang manunubo sa kalibutan. Ang basahon ni Mormon tinuod og sigurado nga saksi nga siya buhi og nga siya mao ang atong banhaw og buhing manluluwas. Ang basahon ni Mormon mao ang bililhon og tinuod nga saksi ni Hesukristo sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.